Pēters Vasks un Kors Kamēr gadu gaitā šie vārdi ir gājuši kopā ļoti daudz koncertu programmā. Pavasara koncertā mēs izpildīsim Pētera Vaska jau par klasiku kļuvušu skaņdarbus. Tās ir divas daļas no Česlova Miloša dzejoļiem, kā arī ļoti skaistais un meditatīvais Klusuma augus. Pētera Vaska darbi būs kā koncerta ietvers, tādajādi ieskaujot šajā te kopīgajā atmosfērā. Un papildinājām mēs koncertu ar komponista dombiedriem, kas ir jau mums visiem ļoti labi pazīstamais igauņu meistars Arvo Pērts, kura skaņdarbs Stabat Mater Latvijā tiks atskaņots pirmo reizi. Un otrs Latvijas pirmatskaņots būs jaunās bulgāru komponista Dobrinka Stabakovas darbs, meditāciju gadsimts.